Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Tema eksorsisme atau praktik untuk mengobati orang yang kerasukan setan kerap diangkat dalam beragam film Hollywood. Namun, tahukah Anda bahwa kota Washington, D.C. juga menjadi salah satu lokasi penggarapan film horor ikonik yang menghadirkan tema itu? Bagaimana pendapat masyarakat tentang tema yang diangkat? Simak laporannya bersama tim VOA berikut ini. Kawasan Georgetown di Washington, D.C. tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah permukiman dan pusat perbelanjaan, tetapi juga rumah bagi universitas bergengsi Georgetown. Daerah Georgetown juga menjadi lokasi bersejarah bagi salah satu film terkenal di Hollywood, The Exorcist, yang dirilis tahun 1973. Film bertema horor supernatural yang ikonik ini sukses di box office dan meraih 10 nominasi Academy Awards. Kini film yang mengangkat cerita seputar praktik eksorsisme menjadi salah satu film waralaba yang dinanti oleh para pecinta film horor. Salah satu lokasi syutingnya adalah di sebuah tangga di daerah Georgetown. Dibangun tahun 1895, tangga curam yang terdiri dari 75 anak tangga di kawasan kota tua Georgetown di Washington, D.C., kerap dikunjungi oleh turis lokal seperti Lily.
It's incredible just to be somewhere where they filmed such an iconic movie and it's just so close to home.
Lily mengatakan sungguh luar biasa untuk bisa melihat lokasi penggarapan film yang ikonik yang ternyata dekat dengan tempat tinggalnya. Ia sangat menyukai filmnya. Ia sangat senang dan gembira melihat tangga ikonik itu. Tangga ikonik ini juga menjadi salah satu tujuan wisata pasangan suami istri Jacob dan Annika Manerstrail yang sedang berlibur ke Washington, D.C.
We stayed at Georgetown. We had looked at the university, but then we saw this iconic stairway.
Jacob dan Annika ingin melihat Universitas Georgetown. Mereka sangat senang bisa melihat tangga ikonik dari film lama yang pernah mereka tonton. Kini 50 tahun setelah film yang pertama, The Exorcist kembali dengan film yang keenam berjudul The Exorcist Believer, di bawah arahan sutradara David Gordon Green.
You have some experience with possession.
Yes, more than I'd like.
Film ini bercerita mengenai dua remaja yang pada suatu hari hilang tanpa jejak di hutan. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Sejak itu, rangkaian peristiwa aneh dan teror yang tak masuk akal mulai muncul. Frisky Kaunang di Highland, California adalah pecinta film-film horor sekaligus kolektor lebih dari 6.000 film. Ia mengatakan,
eksorsisme ini kan berhubungan banget dengan, ini sangat spiritual kan, kayak elemen-elemen itu selalu sangat ada, kayak God versus evil, kayak gitu-gitu. Dan yang believer ini masih sama juga ngomongin tentang dua hal itu, apakah orang lebih percaya sama God atau lebih cenderung ke demon, tinggal pilihannya yang mana gitu loh.
Lantas bagaimana pendapat sang sutradara tentang tema supernatural dan eksorsisme yang kental dalam film ini?
That's a very tricky question because I've seen a lot of things I can't understand or explain.
Kata David, walau ia sudah pernah melihat banyak hal yang tidak bisa dimengerti, ia tertarik dengan banyaknya cara untuk mengilustrasikan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Namun, ia tidak bisa mengatakan secara spesifik bahwa hal supernatural telah hadir dalam kehidupannya. Terkait eksorsisme, menurut Lily, dulu banyak orang yang memiliki kondisi medis tertentu yang salah dipahami.
I personally think that a long time ago a lot of people were misunderstood.
Menurutnya, banyak orang yang menderita penyakit mental, kondisi medis seperti epilepsi, orang yang memiliki penyakit seperti rabies disalahpahami. Dan orang-orang menggunakan apa yang mereka ketahui, seperti agama, dan mereka mencoba untuk memahaminya, memberikan pelayanan pengusiran setan kepada orang-orang. Mungkin itu berhasil bagi sebagian orang karena mereka merasa bisa memberikan kebebasan dan kesembuhan. Komedian Ronnie Emmanuel yang dikenal sebagai Mongol Stress mengaku pernah mendapatkan pelayanan eksorsisme. Ia kerap mengangkat tema ini dalam pertunjukannya. Kepada VOA, ia mengatakan,
kalau pengalamannya pasti kan kita datang share ke hamba Tuhannya, kita mengalami begini, terus kita mantan dari begini, dicari akar masalahnya, dicari alurnya, dilakukan pelayanan pelepasan, dan itu nggak cuma 10 menit, Mongol mah lama banget. Kalau nggak salah dari setelah makan siang sampai malam baru selesai. Dalam hal perpasan itu maupun rukiah, satu landasannya adalah kejujuran. Karena kalau kita nggak jujur, berarti kita kayak muter. Jadi apa yang kita alami, apa yang mungkin kita pernah lakukan, jujur.
Tema eksorsisme akan terus melekat pada film Waralaba yang versi terbarunya akan dirilis pada April 2025. Dari Washington DC dan New York, tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah kompetisi desain yang diselenggarakan baru-baru ini menjadi cara kreatif untuk membantu 1 juta lebih warga New York yang kelaparan. Berikut laporannya. Kompetisi yang disebut Canstruction menantang para desainer, arsitek, dan ahli teknik untuk membangun patung-patung raksasa dari makanan kalengan yang masih utuh isinya. Tahun ini, 28 tim mengubah 45.000 kaleng tuna dan salmon menjadi mahakarya raksasa seperti Teenage Mutant Ninja Turtle, Winnie the Pooh, dan jerapah. Anggota pendiri Canstruction New York, Jennifer Green, menjelaskan.
Canstruction teams of architects and engineers and students that they mentor.
Canstruction punya tim arsitek, ahli teknik, dan mahasiswa yang mereka bimbing. Mereka mendesain dan membangun struktur raksasa ini sepenuhnya dari makanan kalengan yang masih utuh isinya. Anda lihat desain orisinil terbaik di belakang saya, dan mereka menilai untuk 6 penghargaan berbeda.
Hasil karya peserta dipamerkan di kompleks perkantoran dan pusat perbelanjaan Brookfield Place di Manhattan, New York. Setelah pameran berakhir, kata Green, seluruh makanan itu disumbangkan ke Siri Harvest. Penghargaan rancangan orisinil terbaik yang disebut Green tadi diraih untuk karya tim dari Biro Konsultan Teknik Desimon berjudul The City Has Gone to the Birds yang menggambarkan seekor burung merpati raksasa dengan gelas kopi ikonik New York. Canstruction telah menyumbang lebih dari 2 juta pound atau 907 ton lebih makanan ke bank-bank pangan lokal sejak 1993 dan lebih dari 544 ton ke badan amal Siri Harvest sejak 2006, kata Green. Pada kompetisi kali ini, Canstruction akan menyumbangkan makanan kalengan tersebut ke Siri Harvest. Green mengatakan,
City Harvest is a food rescue. It's the largest food rescue and
City Harvest adalah organisasi penyelamat makanan. Ini adalah penyelamat makanan terbesar dan Canstruction adalah penyumbang terbesar makanan kalengan untuk mereka setiap tahunnya. Mereka menyelamatkan makanan dari restoran-restoran pada malam hari.
Green mengatakan yang luar biasa dari kompetisi ini adalah karena construction selalu diselenggarakan menjelang Thanksgiving. Tim-tim peserta lanjutnya menyusun kaleng-kaleng tuna dan salmon itu dengan sebaik-baiknya sehingga tampilannya indah. Mereka juga dapat menyumbangkan begitu banyak sumber protein. Di kota New York, hampir 1,2 juta orang berjuang keras menghadapi kerawanan pangan, menurut Siri Harvest yang melayani 5 wilayah di kota itu. Tahun 2023 ini merupakan tahun ke-31 penyelenggaraan Canstruction. Diawali dengan 8 patung kecil di New York oleh Society for Design Administration yang menggelar kompetisi itu. Kini ada 175 kompetisi Canstruction diselenggarakan di berbagai penjuru dunia. Hasil karya peserta dalam Canstruction New York tahun ini terus dipamerkan di Brookfield Place hingga pertengahan bulan November sebelum didonasikan menjelang Thanksgiving. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Athena pada akhir bulan Oktober membuka sebuah museum khusus yang didedikasikan untuk bintang opera Yunani Maria Callas. Ini sekaligus untuk merayakan satu abad kelahiran penyanyi soprano itu di New York. Berikut laporan selengkapnya. Menutup kuliahnya di The Juilliard School of the Arts, sebuah sekolah seni bergengsi di New York, penyanyi soprano Yunani Maria Callas memberi nasihat terakhir untuk para mahasiswanya. Pesannya ketika itu adalah, teruslah melangkah dengan cara yang tepat, bukan dengan kehebohan, bukan dengan tepuk tangan ringan, tetapi dengan ekspresi kata-kata, diksi, benar-benar meresapi apa yang kalian rasakan, itu yang saya inginkan. Saya kurang pandai berkata-kata, jadi begitulah. Penutup kuliah pada Maret 1972 itu tidak banyak diketahui publik yang mengaguminya. Begitu pula surat-surat, perhiasan, dan tak terhitung lagi penghargaan yang mencakup seri perangko dari Kyrgyzstan dan Kongo. Semua itu kini dipamerkan untuk umum. Lantai atas museumnya menawarkan ruangan yang dibangun dengan mereka ulang apartemennya di Paris, sebuah hutan imajiner dan studio audio, bersama-sama dengan rekaman pertunjukan live-nya yang terkenal dan cuplikan pelajaran yang ia sampaikan di The Juilliard School. Area pameran lainnya memajang busana-busananya, surat-surat tulisan tangan, dan sketsa desain Manolo Blahnik yang terinspirasi oleh Callas. Penyelia museum itu, Erato Kotsudaki, mengatakan,
para pengunjung akan memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan kami mengungkap jalinan hidupnya melalui berbagai peristiwa penting yang telah terjadi, bertemu dengan orang-orang yang memengaruhinya, melihat bukti audiovisual penting dari orang-orang yang membicarakannya, pembicaraan dalam wawancara, banyak materi foto, dan terutama objek yang terkait dengannya, barang-barang pribadinya, telegram korespondensi, buku-buku yang ia pelajari.
Terlahir sebagai Maria Kalogeropoulos, debut profesional penyanyi ini berlangsung di Athena sebagai siswa berusia 18 tahun, yang meninggal dunia di Paris dalam usia 53 tahun pada 1977 setelah menjalani karir di opera yang menurut sebagian orang belum ada tandingannya. Kalau masih hidup, Callas akan berusia 100 tahun pada 2 Desember mendatang. Hidupnya dihormati dengan berbagai kegiatan seni selama setahun di Yunani, termasuk peluncuran film baru Maria yang dibintangi Angelina Jolie. Konstantinos Bitzanis, CEO Technopolis Athena, mengemukakan.
Museum ini memang ditujukan untuk semua kalangan. Itu sebabnya mengapa pengunjung pertama-tama akan mendapat pengalaman dengan merasakan musik, interpretasi, dan kerja keras Maria Callas. Pengunjung akan melalui 4 ruang yang didesain khusus di dalam panggung teater, seperti studio, dan melihat adegan-adegan dari opera Norma, Tosca, Traviata, dan dari kuliahnya di Juilliard.
Banyak kalangan mulai mengerjakan proyek ini sewaktu digagas 24 tahun silam. Mereka mengumpulkan koleksinya melalui pembelian di rumah lelang, donasi dari koleksi pribadi, serta perundingan dengan perusahaan-perusahaan rekaman untuk mendapatkan hak memamerkan sebagian koleksi itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hollywood merilis film prequel The Hunger Games 17 November lalu. Film berjudul The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes merupakan ambisi sutradara dan produsernya untuk mengajak penonton mengetahui lebih jauh asal-muasal kompetisi brutal yang menjadi tema sentral film waralaba box office ini. Tim VOA melaporkan.
We're live.
Smile. It's why we have teeth.
Imagine it was your name that they pulled.
Menurut sutradara Francis Lawrence dan produser Nina Jacobson, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes mengambil latar waktu 64 tahun sebelum film aslinya.
It's the origins of a lot of things. The origins of the games, from how rudimentary.
Ini adalah asal muasal banyak hal. Asal usul kompetisi ini mulai dari yang sederhana hingga yang luar biasa. Juga mengungkap asal-usul orang-orang seperti Lucky Flickerman yang berubah menjadi Cesar Flickerman. Menurut saya, film ini menawarkan pengungkapan baru karakter-karakternya.
Karakter sentral film ini adalah Coriolanus Snow yang diketahui oleh para penggemar serial film ini sebagai diktator jahat yang diperankan oleh Donald Sutherland dalam film aslinya. Dalam film kali ini, ia digambarkan sebagai seorang pelajar yang berusaha menjaga harta warisan ayahnya yang sakit-sakitan bersama sepupunya Tigris dan neneknya. Ingin menjadi yang terbaik di kelasnya, Snow bersedia melakukan apa saja untuk sukses, dan itu dimulai dengan setuju untuk membimbing salah satu kontestan di Hunger Games, Lucy Gray Baird, yang diperankan oleh Rachel Ziegler. Memiliki penjahat sebagai tokoh sentral menciptakan tantangan yang sulit bagi Lawrence.
What we had to do was we had to figure out a way to get an audience emotionally invested.
Kami harus mencari cara untuk membuat penonton menaruh perhatian secara emosional padanya, mendukungnya dan berempati padanya.
Film ini sekali lagi didasarkan pada novel berjudul sama karya Suzanne Collins yang dirilis pada tahun 2020. Sejak bukunya dirilis, para penggemar serial ini telah berspekulasi tentang semua kemungkinan hubungan antara karakter di prequel dan karakter di seri aslinya. Collins bertindak sebagai produser eksekutif dan terlibat dalam penulisan dan penyeleksian aktor, tetapi sama sekali tidak terlibat dalam pengambilan gambar. Produser Nina Jacobson mengatakan keterlibatan Collins sangat signifikan.
We really look to the stories that she values, ideas that she wants to communicate.
Kami benar-benar menghargai cerita yang ingin ia sampaikan, ide yang ingin ia komunikasikan. Kami berusaha mengakomodasinya. Kami tidak punya rencana untuk melakukan hal lain selain berharap ia terus menulis dan memberi kami buku lain.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!